Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Αφού τελειώσαμε το γάμο, όπως είπαμε, σκέφτηκα να μιλήσουμε για τους μακαρισμούς του Χριστού. Είναι ένα θέμα που και παλαιότερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το είχαμε πει, εκεί στο Εκκλησάκι, αλλά έχει πολλά χρόνια και φυσικά το ακροατήριο ήταν διαφορετικό. Και είναι σημαντική η μακαρισμή του Χριστού, γιατί ο Χριστός μέσα από τους μακαρισμούς του διαγράφει την εικόνα του αληθινά πνευματικού εχριστού ανθρώπου. Όχι μέσα από εντολές αρνητικές, μη κλέψεις, μη πεις ψέματα, μην σκοτώσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, αλλά μέσα από μία άλλη προσέγγιση, μέσα από την περιγραφή πραγματικά ποιος είναι ο μακάριος άνθρωπος, ποιος είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Οι μακαρισμοί του Χριστού περιέχονται κυρίως στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο κατά Λουκάν ποιος είναι πτυγμένοι. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο όμως, το 5ο κεφάλαιο, και είναι από το στίχο 1 μέχρι το στίχο 12. Ο πρώτος και ο δεύτερος στίχος είναι η ιστορία του γεγονότος, όπου λέγει ότι ο Χριστός, όταν είδε τον κόσμο που μαζεύτηκε γύρω του, ανέβη στο όρος. Ανέβηκε πάνω στο όρος, βέβαια μην νομίσει ότι κανένα βουνό μεγάλο, ένα μικρό βουναλάκι ήταν, και κάθισε εκεί στο όρος και ήρθαν εκεί οι μαθητές του και άρχισε να τους διδάσκει λέγοντας τα πιο κάτω. Αν πάτε στα Ιεροσόλυμα προσκύνημα, θα πάτε να δείτε αυτό το όρος, αυτήν την τοποθεσία στην οποία ο Κύριος είπε τους μακαρισμούς στους μαθητάς του. Λέγει λοιπόν, οι πατέρες ερμηνεύουν αυτό το «ανέβει στο όρος». Δεν το θεωρούν ούτε τυχαίο, ούτε το παραβλέπουν, ούτε μια απλή κίνηση, αλλά συχνά πυκνά βλέπουμε ότι όταν ο Θεός έχει να πει κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό για τον άνθρωπο, όλα τα λόγια του Θεού είναι σοβαρότατα και δεν έχει, ας πούμε, μικροτέρας σημασίας και μεγαλύτερης σημασίας, αλλά ας πούμε όταν έδωσε τις εντολές στον Μωυσή, βλέπετε ότι τον ανέβασε στο όρος του Σινά, σε εκείνο το πανύψιλον όρος, και εκεί μόνος του ευρισκόμενος ο Μωυσής έλαβε τις εντολές από τον Θεό. Η μεταμόρφωση. Πάλι τους ανέβασε στο όρος του Θαβόρ και εκεί στο όρος Θαβόρ μεταμορφώθηκε προς τον Αυτόν. Τώρα όταν θα τους δώσει τον νόμο του Ευαγγελίου, θα περιγράψει πώς είναι ο εν Χριστώ άνθρωπος, ανεβαίνει στο όρος και εκεί επί του όρους λέγει αυτή την ομιλία, γι' αυτό λέγεται και επί του όρους ομιλία. Η ομιλία που ελέγχθηκε πάνω στο όρος, στο βουνό. Γιατί λένε οι πατέρες, για να μας δείξει ο Χριστός ότι όλα αυτά τα θεότατα μυστήρια, όλα αυτά τα άγια μυστήρια των λόγων του Θεού, λέγονται όταν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από όλα τα δεσμά της ύλης και της αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος ελευθερώνεται από όλα αυτά και πορεύεται μαζί με τον Χριστό, τότε δέχεται αυτή την εμπειρία του Λόγου του Θεού, της Χριστός ζωής, της Θεοφάνειας μέσα του. Και εμείς λοιπόν καλούμαστε κατά τους πατέρες να ανέβουμε εις το όρος, να κόψουμε τα δεσμά με τη γη, με τα γήινα πράγματα, με την αμαρτία βασικά και τα πάθη μας, και να ανέβουμε εις το όρος για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Τι ήταν ο πρώτος μακαρισμός? Μάλλον να σας το διαβάσω όλους έτσι μια ανάγνωση, για να πάρετε μια εικόνα και μετά να μελετήσουμε κατά τη δύναμή μας τον πρώτο μακαρισμό. Όταν λοιπόν εκάθισαν εκεί οι μαθητές, ο Χριστός τους είπε «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι οι ποινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι εν εκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύπος υπάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη εν εκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Αυτά ήταν τα λόγια που τους είπε ο Χριστός και άλλα στη συνέχεια, αλλά αυτά είναι οι μακαρισμοί, λέγονται μακαρισμοί διότι προτάσσεται της προτάσεως το μακάρι. Μακάριος, τι είναι ο μακάριος για την Κύπρο. Μακάριος λοιπόν σημαίνει ευτυχισμένος, έτσι Γιώργο.
Υψίστη μορφή ευτυχία.
Μάλιστα. Έχουμε και πανεπιστημιακή επικύρωση. Ύψιστη μορφή ευτυχίας. Μάλιστα. Ναι. Λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος. Έτσι όπως το καταλαβαίνουμε. Είναι ευτυχισμένος. Είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε καλό και ευχάριστο και επιτυχές και, ξέρω εγώ, ωραίο συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την περιεκτική λέξη και έννοια μακάριος. Εάν λοιπόν εμείς που είμαστε άνθρωποι λέμε όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο αυτός είναι μακάριος άνθρωπος, δηλαδή τα έχει όλα, δεν του λείπει τίποτα, τα έχει στην υψίστη μορφή όλα όσα χρειάζεται ένας άνθρωπος από πάσα άποψη και εννοούμε αυτή την πληρότητα της ευτυχίας. Σκεφτείτε ότι αυτό το λόγο δεν το λέει ένας άνθρωπος, το λέει ο Θεός. Και ο Θεός όταν λέγει κάτι το εννοεί ως Θεός. Όταν ο Θεός λοιπόν λέγει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος, αυτό έχει απόλυτη έννοια, έτσι, απερίγραπτη. Είναι ένα πράγμα απέραντο. Είναι μακάριος άνθρωπος, λέγει ο Θεός, ο τάδε και, όλα αυτά που περιγράφει. Λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι απέραντος, είναι απόλυτος, είναι απεριόριστος, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα, ας πούμε, δεν μπορεί να περιγράψεις πόσο βάρος έχει αυτός ο λόγος του Θεού που ονοματίζει κάποιον άνθρωπο και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος. Και γιατί είμαστε μακάριοι και γιατί πρέπει να είμαστε μακάριοι. Γιατί μακάριος είναι καταρχάς ο Θεός. Έτσι, ο Θεός είναι ο μακάριος. Ο μόνος μακάριος με την απόλυτη έννοια και κατά φύσιν μακάριος είναι ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι όμως, επειδή είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού και έχουμε αυτή την τάση, αυτή την κίνηση να ενωθούμε με τον Θεό, αναζητούμε τον Θεό, άρα η μακαριότητα είναι κάτι που ανήκει στη φύση μας, στην προσωπικότητά μας. Όλοι μας θέλουμε να γίνουμε μακάριοι. Όλοι θέλουμε να έχουμε στην υψίστη μορφή, στην απερίγραπτη μορφή την ευτυχία. Δεν έχει κανέναν άνθρωπο που θέλει να δυστυχείς. Η φύση μας από μόνη της ζητά και θέλει και αναπαύεται στην ευτυχία, στην μακαριότητα. Είναι λοιπόν φυσική μας ανάγκη. Είναι ανάγκη της φύσεως μας, της υπάρξεως μας. Όμως, μακάριος γίνεται μόνον ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενωμένος με τον Θεό. Χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να είσαι μακάριος. Χωρίς τον Θεό είσαι, το αντίθετο του μακάριος είναι, λέει ένας πατέρας, άθλιος. Είναι, έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος. Το αντίθετο, λέει, του μακάριος είναι εσύ άθλιος. Άσαι ταλέπορος, δυστυχισμένος. Ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό πράγματι είναι άθλιος, είναι ταλέπορος. Είναι ταλέπορος, δυστυχισμένος. Γιατί η απουσία του Θεού από μέσα στην ψυχή μας δημιουργεί αυτό το φοβερό, το τραγικό αίσθημα της δυστυχίας, της αθλειότητος, της ταλαιπωρίας. Είμαστε ταλέποροι άνθρωποι όσοι είμαστε μακράν του Θεού. Και ακόμα χειρότερα, η αμαρτία όχι μόνο είναι ένα κακό πράγμα, όχι μόνο είναι κάτι που είναι παράβαση του νόμου του Θεού, αλλά είναι και μια δικτατορία που καταστρέφει την ύπαρξή μας, αφαιρεί την ελευθερία μας, μας παραδίδει ας πούμε μέσα σε αυτήν το θάνατο της αμαρτίας, σκοτώνει την ψυχή μας και μας κάνει πραγματικά άθλιους. Μόνο όταν ο άνθρωπος βρει τον Θεό Πατέρα του και ανακαλύψει αυτό το μυστικό της σχέσης με τον Θεό Πατέρα, γίνεται πράγματι μακάριος και τρισμακάριος. Ποιοι λοιπόν είναι μακάριοι κατά τον Χριστό, τον Λόγο του Κυρίου μας? Μακάριοι λέγει είναι οι φτωχοί το πνεύματι. Γιατί είναι μακάριοι? Διότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Το λέμε καμιά φορά και στην καθημερινότητά μας. Αλλά τι σημαίνει πτωχός το πνεύματι και τι σημαίνει αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών? Πτωχός το πνεύματι σημαίνει ο άνθρωπος ουσιαστικά ο ταπεινός. Ο άνθρωπος ο οποίος εμιμήθηκε τον Χριστό, ο οποίος ενώ ήταν πλούσιος, εκουσίως ευτόχινε για μας, έγινε ένα άνθρωπος. Δεν φοβήθηκε να απεκδηθεί τρόποντινά όλη εκείνη τη δόξα της θεϊκής του υποστάσεως και έκρυψε τη θεία φύση και έγινε ένα άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι απόλυτα Θεός, προκειμένου να έρθει και να σώσει τον άνθρωπο. Αυτός ο πτωχός στο πνεύματι δεν είναι ένας κομπλεξικός άνθρωπος ο οποίος έχει συμπλέγματα κατωτερότητας, αλλά είναι ένας λεβέντης άνθρωπος, ένας λεβεντάνθρωπος ας το πούμε, ένας έτσι ωραίος άνθρωπος ο οποίος έχει την δύναμη και την αρχοντιά να απεκδηθεί τον εαυτόν του και να γίνει ό,τι αναπαύει των αδελφών του. Πτωχός στο πνεύματι, για να γίνεις πρέπει να είσαι δυνατός. Αν είσαι αδύνατος δεν μπορεί να το κάνεις. Και πρέπει να είσαι γενναίος, να το λέει η καρδιά σου. Αν είσαι δειλός δεν μπορεί να το κάνεις. Ο δειλός συνέχεια φοβάται. Φοβάται ότι θα γίνει θύμα, φοβάται ότι θα τον εκμεταλλευτούν, φοβάται ότι θα τον καταστρέψουν, φοβάται ότι θα του κάνουν το ένα, φοβάται ότι θα του κάνουν το άλλο και χίλιες δυο φοβίες και χίλια δυο πράγματα και φαντάσματα βλέπει καθημερινά μπροστά του, γιατί φοβάται. Δεν έχει τη δύναμη να πει ότι δεν κινδυνεύει από κάπου, διότι είναι στενά δεμένος με τη φιλαυτία του, είναι φύλαυτος. Ο μη ταπεινός άνθρωπος είναι φύλαυτος, αγαπά υπερβολικά τον εαυτό του με έναν αρρωστημένο τρόπο και αυτό βέβαια του δημιουργεί άγχος και καταπίεση και έμμονες ιδέες και ταλαιπωρείται και δεν έχει αυτή την ελευθερία και την άνεση την οποία του δίνει η ταπείνωση, αυτή η πτωχία το πνεύματι. Όμως γιατί πρέπει να γίνομαι πτωχή το πνεύματι? Γιατί είναι ανάγκη να γίνουμε πτωχοί το πνεύμα? Δεν μπορούσαμε να μην είμαστε πτωχοί το πνεύμα? Δεν μπορούσαμε να μην είμαστε ταπεινοί? Γιατί παιδιά, αφού σκοπός της υπάρξεώς μας είναι να ενωθούμε με τον Θεό Πατέρα μας και να ενωθούμε δια του Θεού με όλους τους αδερφούς μας, με όλον τον κόσμο, δια της αγάπης, δεν είναι δυνατόν να αγαπήσεις ούτε τον Θεό, ούτε τους ανθρώπους, ούτε την φύση, αλλά σωστά ακόμα ούτε και τον εαυτό σου, εάν δεν αδειάσεις από το εγώ σου και τον ατομισμό σου. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει. Γιατί η αγάπη σημαίνει κένωση του εαυτού σου, να αδειάσεις τον εαυτό σου και να δοθείς ολοκληρωτικά στο Θεό, στον άλλον άνθρωπο, στον αδερφό σου, χωρίς να υποστείς καμιά βλάβη της προσωπικότητάς σου, χωρίς να αισθανθείς ότι καταπιέζεσαι, χωρίς να αισθανθείς ότι απορροφάς από τον άλλον και χάθηκες ας πούμε μπροστά στον άλλον, αλλά είναι ένα φοβερό μυστήριο η ταπείνωση. ότι εκεί που νομίζεις ότι τώρα εγώ πρέπει να πεθάνω, έτσι, πρέπει να πεθάνω για να υπάρξει ο άλλος, και εκείνη τώρα που νεκρώνεις τον εαυτό σου και αδειάζεις τον εαυτό σου για να αγαπήσεις τον Θεό και να αγαπήσεις τον αδελφό σου, γίνεται το μεγάλο αυτό μυστήριο. Την ίδια ώρα εκείνη σαν να σπάζει μια πόρτα και βρίσκεις έναν εαυτό καινούριο. Βλέπεις τον κενόν άνθρωπο, τον εαυτό σου, τον ίδιο αναστημένο, καινούριο. Χωρίς όλα εκείνα τα άρρωστα που υπήρχαν προηγουμένως. Ο οποίος μπορεί να δοθεί στον Θεό και στον αδελφό του χωρίς καμιά δυσκολία, χωρίς καμιά αναστολή, αλλά και χωρίς καμιά μείωση της προσωπικότητάς του και της ελευθερίας του. Γι' αυτό λοιπόν η ταπείνωση είναι αναγκαία προϋπόθεση, είναι βάση πάνω στην οποία χτίζεται όλη η πνευματική ζωή. Κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπήσει. Κανένας. Ο εγωιστής δεν αγαπάει κανέναν. Και όταν ακόμα αγαπά τον άλλον, τον αγαπάει για προσωπική του χρήση. Έτσι. Σε αγαπώ γιατί θέλω να σε χρησιμοποιήσω. Σε αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι. Σε αγαπώ γιατί θέλω να με αγαπάς. Σε αγαπώ γιατί σε έχω ανάγκη. Σε αγαπώ γιατί ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Μπορεί να μπει κανείς. Θα μην κάνω και κανένα τραγούδι τώρα για την αγάπη. Και κυκλοφορούν κάτι τέτοια τραγούδια. Αλλά η αγάπη η οποία ου ζητητά εαυτής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζητά τίποτα για τον εαυτό της. Τίποτα για τον εαυτό της δεν ζητά. Και ζητά μόνο τα του άλλου. Και φαίνεται πράγματι μεγάλο άθλημα. Μεγάλο πράγμα, ας πούμε, να αγαπάς τον άλλο και να μην ζητάς τίποτα από τον άλλο. Και να ζητάς μόνο την ευτυχία και την πληρότητα του άλλου ανθρώπου. Και εκείνη την ώρα που βιώνεις αυτόν τον δικό σου θάνατο, θάπτεις τον εαυτό σου τρόπον δεινά, την ίδια ώρα ανίστασαι και βρίσκεις έναν καινούριο άνθρωπο μέσα σου, ο οποίος πραγματικά αποτελεί έκπληξη, ο οποίος σε γεμίζει ελευθερία, σε γεμίζει άνεση, και έχεις μια τεράστια και φοβερή άνεση στη σχέση σου με τον Θεό, στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους, στη σχέση σου με τη δημιουργία, αλλά και με τον εαυτό σου τον ίδιο. Χειρίζεσαι τον εαυτό σου με τόση άνεση και ομορφιά και αρχοντιά σαν είναι ο καλύτερος σου φίλος. Και πράγματι, ποιος είναι ο καλύτερος μας φίλος? Ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας είναι ο καλύτερος μας φίλος, αφού είναι όλη μέρα μαζί μας. Έτσι, όπου πάμε τον παίρνουμε. Είναι ο καλύτερος μας φίλος, είναι παντοτινά μαζί μας. Είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας, είναι ένα πράγμα. Ο εαυτός μας. Είμαστε εμείς ο εαυτός μας. Και σκεφτήκατε πόσο ταλαιπωρείται ο άνθρωπος σήμερα που φοβάται τον εαυτόν του. Να μην μείνει μόνος του. Να μην μείνει με τον εαυτόν του. Να μην ακούσει τον εαυτόν του. Να μην ασχοληθεί με τον εαυτόν του. Έτσι, να κάνουμε τα πάντα, να είμαστε σε μια διαρκή εξωστρέφεια, σε μια διαρκή, ας πούμε, απασχόληση του νου μας και του ενδιαφέροντος μας με χίλια δυο άλλα πράγματα, εκτός από τον εαυτό μας. Γιατί μας τρομάζει ο εαυτός μας. Όταν δεν έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό Πατέρα μας, μας τρομάζει και ο Θεός βέβαια, αλλά πες εκείνον, μπορεί να πούμε ότι δεν υπάρχει. Έτσι, λέει κανείς, τώρα ασχολούμαι με τον Θεό, σβήστον να μην υπάρχει, δεν υπάρχει. Ωραία. Οι άλλοι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν, αλλά τους διαγράφω και εκείνους με έναν τρόπο, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει σήμερα τίποτε. Είναι όλοι πονηροί, συμφεροντολόγοι, το συμφέροντα αυτά, ξέρω εγώ, και μπορεί ακόμα να αρχίσουν και τα σύνδρομα όλα. Ό,τι μου συμβαίνει, να μου έχουν κάνει μάγια, να με έχουν μαθιάσει, να με έχουν θέλουμε ευχές Βασκανίας, το Αγίου Κυπριανού, ξέρω εγώ, αγιασμούς, διαβάσματα, πράγματα, ιστορίες, γιατί με μάθιασαν, γιατί με μάγεψαν, γιατί με έκαναν μάγια, γιατί ξέρω εγώ με μισούν, γιατί με φθονούν, γιατί με κακολογούν, γιατί θέλουν το κακό μου, και ζει ο άνθρωπος σε μια τέτοια ταλαιπωρία, ας πούμε, αισθανόμενος ότι τον φθονούν, τον ζηλεύουν, τον κατηγορούν, τον καταδιώκουν, τον πατούν πάνω στο πτώμα του, τον εκμεταλλεύονται. Ούτε και με την δημιουργία μπορεί να ζήσει άνετα κανείς, γιατί βλέπετε γίνεται εχθρός και με τη φύση. Θέλει να κάψει τη φύση, να την καταστρέψει, να μην υπάρχει. Δεν μπορεί να ζήσει μέσα στη φύση, τον τρομάζει η σχέση του με τη φύση, ούτε και με τον εαυτόν του. Γιατί η υπερηφάνειά του, ο ατομισμός του, ο εγωισμός του, του δημιουργεί κακές σχέσεις με όλα όσα είναι γύρω του. Του δημιουργεί κακή σχέση με τον Θεό Πατέρα του, κακή και άρρωστη σχέση με τον αδελφόν του, με τον άλλον άνθρωπο, με το περιβάλλον του και με τον εαυτό του τον ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να είμαστε ταπεινοί. Μόνον όταν ταπεινωνόμαστε λειτουργούμε σωστά. Μόνον όταν ταπεινωνόμαστε πραγματικά βρίσκουμε τον εαυτό μας. Γινόμαστε υγιείς άνθρωποι. Ενώ κάθε φορά που οι ενέργειες μας στιγματίζονται από τον εγωισμό μας, τότε λειτουργούμε άρρωστα και λειτουργούμε κομπλεξικά και λειτουργούμε τραυματίζοντας και τον άλλο και τον εαυτό μας. Θα μου πεις τώρα πώς μπορεί κανείς να γίνει ταπεινός, έτσι, ωραία, να γίνομαι ταπεινή. Το λέει ο Χριστός, το λέει το Ευαγγέλιο, πώς θα γίνομαι ταπεινοί άνθρωποι και τι είναι ουσιαστικά η ταπείνωση. Εάν θέλουμε, παιδιά, να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι ταπείνωση, είναι πάρα πολύ δύσκολη η απάντηση και πάρα πολύ δύσκολο ο ορισμό να ορίσει τι είναι ταπείνωση. Οι πατέρες έδωσαν πολλούς ορισμούς στην ταπείνωση, αλλά κανέναν έτσι ως τελειωτικό και καθοριστικό. Ταπείνωση μπορούμε να πούμε είναι αυτό που έκαμε ο Χριστός. Εκένωσε τον εαυτόν του και έγινε ένα άνθρωπος. Ταπείνωσης είναι να αδειάσεις και εσύ τον εαυτό σου και να γίνεις ό,τι είναι ο Θεός Πατέρας σου. Και στη συνέχεια να γίνεις αυτό που αναπαύει τον αδελφό σου μέσα στην ελευθερία σου και μέσα στην άνεση της προσωπικότητάς σου. Πώς μπορεί να το πετύχεις? Αρχίζοντας από τα απλά και ταπεινά πράγματα. Από αυτά τα οποία είναι καθημερινά. Εντοπίζοντας τι είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, που είναι το αντίθετο της ταπείνωσης, ώστε εντοπίζοντας το λάθος, το μικρόβιο, το κακό, που είναι πιο εύκολο να το εντοπίσουμε γιατί είναι πιο χοντρό και είναι πιο κοντά σε μας. Το να πω τώρα ότι ξέρεις, ταπείνωση είναι η ένωση του εαυτού μου και η ένωση μου με τον Χριστό. Άντε τώρα κάτσε βρες τι είναι αυτό το πράγμα και πρέπει να έχεις αυτή την εμπειρία να το καταλάβεις. Αλλά το να πω ότι ταπείνωση είναι, ας πούμε, μάλλον ταπείνωση δεν είναι το να οργίζομαι. Το να θυμώνω σημαίνει είμαι υπερήφανος. Αυτό είναι ευκολότερο, το καταλαβαίνουμε, γιατί όλοι έχουμε πείρα από τα πάθη μας. Έτσι λοιπόν θα εντοπίσουμε τι είναι η υπερηφάνεια, τι είναι ο εγωισμός μας. Ποια είναι τα πρακτικά σημάδια εκείνα τα οποία μαρτυρούν ότι έχουμε εκδηλώσεις εγωισμού και εκδηλώσεις υπερηφανίας. Οπότε θεραπεύοντας αυτά τα σημάδια, τουλάχιστον στην αρνητική του πλευρά θεραπεύουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια χτίζουμε τη θετική πλευρά, τις αρετές. Οι πατέρες μας λένε ότι ένα από τα πρώτα και τα βασικά γνωρίσματα του εγωισμού είναι ο θυμός. Άνθρωπος που θυμώνει και οργίζεται και γίνεται έξω φρενών, μην ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα, οτιδήποτε άλλο. Είναι εκδηλώσεις υπερηφανίας. Είναι εγωισμός αυτό το πράγμα, είναι εγωισμός. Γιατί δεν έγινε το δικό σου, γιατί δεν επευλήθηκε αυτό που εσύ πιστεύεις ως σωστό, γιατί εθίγηκες ότι, ξέρω εγώ, σε αδίκησαν, δεν σε κατάλαβαν, δεν σε δικαίωσαν, ότι, ξέρω εγώ, σε παραθεώρησαν, σε πρόσβαλαν, χίλια δύο πράγματα. Δόξα σε Θεός, παραδείγματα τέτοια έχουμε όλοι μας πολλά στη ζωή μας. Από το πρωί που να ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά. Ο θυμός, η οργή, τα νεύρα, η ταραχή, η σύγχυση, αυτή η εξέγερση κατά του αδελφού μας, αυτό το να μην υπομένω τον άλλον άνθρωπο, το να μην αποδέχομαι τον άλλον άνθρωπο, όλα αυτά είναι συμπτώματα αυτής της μεγάλης αρρώστιας που λέγεται εγωισμός, που διαλύει ας πούμε τον άνθρωπο κατά κράτος, τον συντρίβει τον άνθρωπο. Οπότε αν θέλεις να θεραπευθείς, αρχίζεις από αυτά τα χοντρά πράγματα. Αρχίζεις να αντιστέκεσαι στην οργή, στο θυμό. Πώς αντιστέκομαι στην οργή? Πώς αντιστέκομαι στην οργή? Έχει άνθρωπο που δεν θυμώνει? Όλοι μας θυμώνουμε. Είναι μια μεγάλη τέχνη. Είναι μια μεγάλη τέχνη. Όσο υποχωρείς στο θυμό και χμαλωτίζεσαι, τόσο η επόμενη φορά θα χειρότερη. Δηλαδή κάθε φορά που νοικιάσαι σε αυτό το πάθος, η επόμενη εκδήλωση του θα είναι ισχυρότερη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη σύγκρουση με τον εαυτό σου για να αντισταθείς σε αυτό το πάθος. Έτσι, έρχεται κάποιος και σε βρίζει. Σου βρίζει ό,τι ιερότερο, ό,τι ομορφότερο, ό,τι ευγενικότερο έχεις μέσα σου, ας πούμε. Και είναι χυδαίος, είναι ελεηνός, είναι ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις πες. Και φουντώνεις, γίνεσαι τάβρος, γίνεσαι λιοντάρι, να τον κατασπαράξεις, ας πούμε. Και έχεις και δίκαιο. Τα καλά καθούμενα σου έκαμε αυτή όλη την επίθεση και όλες αυτές τις υπηρεσίες. Σε πνίγει η λογική σου. Με αδικά, με βρίζει, με σκοφαντεί. Ξέρω κάποιοι όλα αυτά τα πράγματα. Έχεις και τη λογική σου εναντίον σου. Και όλα αυτά γίνονται μια βία ορμή μέσα στο είναι σου, που είναι έτοιμη να εκραγεί δια του στόματός σου και να τον πάρει ο χάρος δηλαδή. Έτσι. Όποιον πάρει ο χάρος που λέμε. Και όχι πως δεν ξέρουμε και εμείς να βρίζουμε. Άμα θέλουμε, βρίζουμε και καλύτερα από τους άλλους. Και με ρητορικό τρόπο και με πασής φύσεως λόγια. Από τα πιο ευγενή μέχρι τα πιο αγενή. Αλλά δεν θέλουμε να βρίσουμε. Δεν θέλουμε. Ξέρουμε, μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Τι κάνουμε? Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι η πρώτη κίνηση είναι να κλείσεις το στόμα σου. Να πιάσεις τον εαυτό σου και να κλείσεις το στόμα σου να μην πεις λέξη. Άσχετα το τι γίνεται μέσα σου. Μέσα σου μπορεί να είναι ηφαίστειο. Όλα να είναι υπό έκρηξη. Αλλά μην πεις μια λέξη. Κλείσε το στόμα σου εκεί και μην πεις τίποτα. Θα μου πεις, είναι καλό αυτό? Δεν είναι το τέλειο. Αλλά είναι η πρώτη κίνηση, η πρώτη αντίδραση. Έχει τέτοια βία ορμή αυτό το πράγμα, ώστε περιγράφεται και ξέρετε, εγώ κάποτε νόμιζα ότι ήταν υπερβολή αυτό το πράγμα ή έγινε έτσι μια φορά. Λέγεται στο γεροντικό ότι ένας γέροντας κάποια στιγμή κάποιος του είπε κάποιους βαριούς λόγους και έκλεισε το στόμα του τον εαυτό του εκεί και δεν είπε τίποτα, αλλά σε μια στιγμή γέμισε το στόμα του αίμα και έφτισε και ήταν όλο αίμα. Και του λέει ο άλλος, τι είναι αυτό το πράγμα, τι έπαθες? Λέει, αυτό το αίμα όλο ήταν ο λόγος του αδερφού που μου είπε. Και τόσο εβίασα τον εαυτό μου να μην απαντήσω, ώστε έγινε σαν αίμα αυτός ο λόγος του αδερφού μέσα μου και τον έφτισε να απαλλαγώ από αυτήν την κατάσταση. Πράγματι και εγώ, εντάξει, κάποτε γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν έτσι θυμώδης άνθρωπος. Ήταν και το επάγγελμα του τέτοιο, που επεβάλλεται το, ας πούμε, έτσι έλεγε, ήταν το επάγγελμα του τέτοιο, το οποίο είχε εξουσία να επιβληθεί. Και πήγε ένας πολύ κατώτερός του και τον έβρισε άσχημα. Αυτός ο άνθρωπος τότε μπήκε στην εκκλησία. Υπό άλλες συνθήκες θα τον είχε διαλύσει. Θα του είχε κάνει σκόνη τον υβριστήν εκείνον. Αλλά επειδή μπήκε στην εκκλησία, επειδή άρχισε να αγωνίζεται πνευματικά, επρόλαβε και έσφιξε τον εαυτό του να μην πει τίποτα, να μην αντιδράσει. Και έρχεται και μου λέει, ξέρεις πάτερ μου τι έπαθα? Τόσο πολύ έσφιξα τον εαυτό μου να μην πω τίποτε, που γέσφινε το στόμα μου αίμα. Και αμέσως θυμήθηκα εκείνο το περιστατικό. Και λέω, φαίνεται ότι έτσι είναι. Έτσι συμβαίνει, ας πούμε. Όταν... Γιατί το λέω αυτό, για να φανεί πόσον μεγάλον αγώνα, πόσον αγώνα θέλει να κάνει ο άνθρωπος να μην ανοίξει το στόμα του εκείνη την ώρα. Εκεί κρίνεται όλη η μάχη. Εάν το ανοίξεις, εχάθηκες. Καλά που χάθηκε κι ο άλλος, σίγουρα. Ο άλλος θα πάει να γίνει σκόνη. Θα τον κάνει σκόνη. Αλλά θα χάθεις κι εσύ. Δεν είναι ότι τον έχασες τον άλλον μόνο. Θα χαθείς κι εσύ μαζί. Θα διαλυθεί η ψυχή σου. Και πείραν έχουμε όλοι ότι μετά από κάθε θυμό που κάνουμε και ένα ξέσπασμα οργής που έχουμε, γινόμαστε ερήπια πνευματικά. Και θέλουμε μέρες και εβδομάδες να συνέρθουμε. Είναι όπως το σεισμό της Αιτίας. Έτσι πέφτουν όλα κάτω, συντρίβονται όλα. Δεν μένει τίποτα, ας πούμε, στη ψυχή του θυμώδους ανθρώπου. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι ο Θεός λέει σε καρδίαν ταραχώδους ούκ εισελεύσεται. Δεν μπαίνει ο Θεός μέσα στη καρδιά θυμώδους ανθρώπου. Και αν πει, λέει, είδε και εισελεύσεται, ταχαίως εξελεύσεται. Θα φύγει γρήγορα. Θα γίνει τέτοιο σεισμός μέσα του, θα φύγει ο Θεός, θα φύγουν όλα. Η πρώτη λοιπόν κίνηση απαλλαγής, ας πούμε, είναι αυτή η προσπάθεια να κλείσουμε το στόμα μας για να μάθουμε ότι η υπερηφάνεια εκδηλώνεται κυρίως μέσα από το θυμό μας. Και πολεμώ την υπερηφάνεια κόβοντας αυτές τις διεξόδους των παθών μέσα από την οργή και το θυμό. Ένα άλλο στάδιο το οποίο εκδηλώνεται, ας πούμε, η υπερηφάνεια είναι το να θέλω να κάνω το δικό μου. Το ίδιο θέλημα, όπως λέμε. Το δικό μου θέλημα. Η δική μου γνώμη. Η δική μου άποψη. Η δική μου διδασκαλία. Αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό. Κανένας άνθρωπος που επιμένει στο δικό του θέλημα δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Και σήμερα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που πάσχει και η οικογένεια, πάσχουν και οι εργασίες, πάσχουμε όλοι μας. Γιατί ο καθένας, όταν βρισκόμαστε κάπου, είτε είμαστε στην οικογένειά μας, είτε είμαστε οπουδήποτε, θέλουμε να πούμε το δικό μας. Και θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας. Και θέλουμε να πούμε τη γνώμη μας. Και είχε έτσι πολύ γούστο καμιά φορά που βρίσκονται άνθρωποι σε τραπέζια ή ξέρω εγώ σε έτσι μικρές κυκλικές συναντήσεις, να πούμε, είτε σε έναν καφέ ή οτιδήποτε, ας πούμε, που μιλούν, και βλέπεις όλοι εκφράζουν γνώμη για ένα πράγμα. Ξέρω, ρίξε ένα θέμα, ας πούμε, εκεί και όλοι θα εκφραστούν. Και ο καθένας θα επιμένει να λέει τη γνώμη του. Και στο τέλος μιλούν όλοι μαζί και ο καθένας λέει τη γνώμη του, αλλά δεν ακούει ένας τον άλλο. Αν βρεθεί κανένας έτσι λίγο ντροπαλός, προσπαθεί να ακούσει τον ένα, να ακούσει και τον άλλον, να ακούσει και τον παράκι, να ακούσει και... Κάθε φορά βρίσκομαι και εγώ και βλέπω κάποιους που μιλούν στον αέρα και ψάχνουν κάποιον να τους ακούσει. Πάω και κάνω τον καλό Σαμαρίτη να τους ακούσω εγώ τουλάχιστον. Και προσπαθώ να τους προσέξω. Αλλά λυπάσαι αυτούς τους ανθρώπους, γιατί λες, τι θλιβερό πράγμα είναι ένας άνθρωπος να επιμένει να πει τον λόγο του. Να επιμένει να πει αυτά τα οποία θέλει, σκέφτεται, ξέρω εγώ, και να τα στηρίξει με τα επιχειρήματα του και να τα επιβάλλει. Και να το βλέπεις να μην έχει την ελευθερία εκείνη να σιωπήσει και να ακούσει. Που μέσα στη ζωή των Αγίων και στη ζωή των τελείων εχριστών ανθρώπων βλέπεις πόση άνεση υπάρχει, ας πούμε. Πήγαιναν, έβλεπαν ένας τον άλλον, κάθονταν σιωπώντες. Και έλεγε μια κουβέντα, έλεγε μια ερώτηση, έλεγε μια απάντηση, μια πρόταση και νονίτα. Μπορεί να διήνυαν ολόκληρες ώρες, 24 ώρα να πάνε να συναντήσουν ένας τον άλλο. Έχει κάτι τέτοια χαριτωμένα το γεροντικό που είναι πανέμορφο, το διαβάζετε. Περπάτησα, λέει, 3 μέρες μέσα στην έρημο και 3 νύχτες. Επήγα σε εκείνον τον Αβά, τον ρώτησα μια λέξη, ένα πράγμα ή τίποτα ακόμα. Επήγα, λέει, εκεί, τους καλωσόρισε, λέει, να προσευχηθούμε τώρα που ήρθατε να κάνουμε προσευχή. Στάθησαν εις προσευχή από τη νύχτα μέχρι το πρωί, το πρωί εξημέρωσαν και υποχαιρεστήκαν και έφυγα. Και δεν πάντα μια λέξη. Θυμώ μια φορά, το είπα και παλιότερα, αλλά έτσι μια εικόνα που έχω πολύ έντονα μέσα μου. Βγαίναμε από το Άγιον Όρος και βρέθηκε ένα ταξί να μας πάει στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε 4-5 πατέρες μοναχοί μέσα στο ταξί. Μπήκαμε γνωστοί. Μάλιστα ο ένας ήταν και Κύπριος. Γνωστός, τον ήξερα από πριν να γίνει μοναχός, φίλος μου κτλ. Πήγαμε, ευλογείτε, τι κάνετε καλά, χαίρετε, ωραία. Τότε ήταν 4 ώρες να πας από την Ουρανούπολη στη Θεσσαλονίκη. 4 ώρες δεν είπε κανείς μία λέξη. Περίμενα και εγώ, δεν θα μιλήσουν τούτε από τίποτε. Τίποτα. Όχι γιατί ήταν ο καθένας βυθισμένος στις σκέψεις του, αλλά γιατί επικρατούσε τέτοια ειρήνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο ταξιτζής ο καημένος δεν έλεγε τίποτε. Τι ήταν ταξιτζής, νομίζω ήταν λαϊκό, ήταν επισκέπτης του Άγιον Όρος που είχε αυτοκίνητο του εκεί. Συνήθως οι ταξιτζίδες ανοίγουν το ράδιο άμα δεν μιλάς. Αλλά θαύμασα αυτή την ειρήνη των ανθρώπων εκείνων. Που ήταν σύνθες φαινόμενο να βλέπεις ανθρώπους να κάθονται σιωπώντες. Όχι γιατί ήθελε να του μιλήσει του άλλου. Όχι. Σιωπούσα μέσα σε μια απόλυτη κοινωνία αγάπης μεταξύ τους. Αλλά δεν ήθελαν να πουν κάτι. Ήταν αρκετή παρουσία του άλλου ανθρώπου. Ήταν αρκετή η παρουσία του Θεού, ήταν αρκετή η προσευχή τους, η κοινωνία τους με τον Θεό. Δεν χρειαζόντουσαν να πούν λόγια οτιδήποτε άλλο. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το να είσαι σε έναν τόπο, σε μια παρέα ή μέσα στην οικογένειά σου και να είσαι τόσο απρόσεχτος στα λόγια σου και να μην έχεις καθόλου επίγνωση του εαυτού σου λόγω της υπερηφάνειάς σου, που όχι μόνο δεν σιωπάς, αλλά και εκφράζεσαι για τον άλλον άνθρωπο με λόγια τα οποία τραυματίζουν τον άλλον άνθρωπο. Ξέρετε ότι είναι ένα σύμπτωμα του σύγχρονου ανθρώπου αυτό και ένα σύμπτωμα μεγάλης υπερηφάνειας, έτσι αρρωστημένου κόμπλεξ, αρρωστημένου συμπλέγματος εγωισμού, το να προσβάλλεις τον άλλον άνθρωπο λέγοντάς του, ας πούμε, έτσι λόγια κοφτερά σαν τις μαχαιριές που λέμε στην Κύπρο, μπεις του μαχαίρια του άλλου και το παίρνεις για αστείο και το βλέπει αυτό ακόμα κανείς και σε μικρά παιδάκια. Ξέρετε πόσα μικρά παιδάκια στο σχολείο αποκτούν ψυχολογικά τραύματα λόγω του ότι τα παιδιά μαθαίνουν να κοροϊδεύουν στον άλλο. Μπορεί να έχει ένα παιδάκι το οποίο, ξέρω εγώ, έχει ένα φυσικό ελάττωμα. Κάτι, ξέρω εγώ, στο υγεία του, στο ισορροπία του κτλ. Τα άλλα τα παιδιά εύκολα μαθαίνουν να τον κοροϊδεύουν. Και δημιουργούνται προβλήματα στα μικρά παιδάκια γιατί το κοροϊδεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Και γιατί κοροϊδεύει το παιδί, γιατί μαθαίνει από το σπίτι του, από την ανατροφή του να κοροϊδεύει. Αυτό το παιδάκι λοιπόν μετά θα κοροϊδεύει και θα μιλά με ειρωνικά, θα μιλά έτσι με μπηχτές, ας πούμε, κουβέντες και λόγια και στους άλλους ανθρώπους και στους συμμαθητές του. Μετά θα μιλά και στη γυναίκα του έτσι. Σε σημείο που δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Εάν παραδείγματος χάρη μια κοπέλα είναι λίγο χοντρή, σαν εμένα ας πούμε, και υποφέρει, κάνει δίαιτες, κάνει πράγματα, έχει μεγάλο άγχος ας πούμε, γιατί είναι λίγο χοντρή. Πώς να την πω, λίγο γεμάτη, πώς λέγεται πιο ευγενικά, εύσωμη, λίγο πιο εύσωμη. Λοιπόν, και ο άντρας της την αποκαλεί ας πούμε χοντρούλα μου. Από τάχα υπερβολική, ας πούμε, αγάπη και τρυφερότητα. Του λες, ρε, τι λες τη γυναίκα σου έτσι, γεγονό, μα αγάπη που τους το λαλώ. Μα αν αγάπη τον το πράγμα. Σαν να έχεις αμαχαίρι και την χτυπάς από πάνω. Δεν καταλάβεις τι υποφέρει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Λες τη γυναίκα σου αυτό το πράγμα που είναι πρόβλημα για αυτή και δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις τόσον εγωισμό μέσα σου που τραυματίζεις τον άλλον άνθρωπο, δεν κατάλαβες ότι ο άλλος άνθρωπος υποφέρει με αυτό το πράγμα. Και του το λες και του το τονίζεις τάχα με ευγενικό τρόπο. Σας είπα κάποτε κάποιον παντρεμένον άνθρωπο, ο οποίος έκανε παράπονα ότι η γυναίκα του του συμπεριφέρεται με αφθάδια. Γιατί σου συμπεριφέρεται για με αφθάδια? Εγώ λέω ότι συμπεριφέρομαι με καλύτερο μου τρόπο. Και εκείνη μου απαντά ότι είσαι γαΐδαρος, είσαι, ξέρω εγώ, στα κυπριακά βέβαια. Το γαΐδαρος. Λέει, καλά εσύ, τι έτσι τα καλά καθούμε να σε βρίζει η γυναίκα σου, ας πούμε. Λέει, μα εγώ της λέω, ας πούμε, αγάπη μου, είσαι ασυνεπής, είσαι επιπόλαιη. Αγάπη μου, είσαι απρόσεχτη. Αγάπη μου, είσαι ξυμαρισμένη. Δεν καθαρίζεις σπίτι, ας πούμε. Λέω, κοίταξε, πράγματι, κάνει λάθος. Έπρεπε να σου πει, αγάπη μου, είσαι γάδαρος. Εξίασε την πρώτη λέξη. Βρε, εν το αγάπη μου, που είσαι σημασία. Να πεις το άλλο, αγάπη μου, είσαι ξυμαρισμένη. Αγάπη μου, είσαι καλή νοικοκυρά. Επειδή τη έβαλε τη λέξη αγάπη μου, δηλαδή δικαιούσε να πει τα υπόλοιπα. Και εκείνη, επειδή δεν την, το έβαλε τη λέξη πρώτα, κύριο σου απλώσεις γέδαρος, πληγώθηκες και παραπονιέσαι, ας πούμε. Είσαι σε τόση τύφλωση, τόσον ύπνο, ας πούμε, που δεν κατάλαβες, ας πούμε, ότι σκοτώνεις τον άλλον άνθρωπο και έχεις και την εντύπωση ότι το λούζει στην αροδόστεμα, ας πούμε, από πάνω. Διότι η υπερηφάνεια κλεί τα μάτια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος υπερήφανος είναι μεθυσμένος, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ούτε τι λέει ξέρει, ούτε τι κάνει ξέρει, μεθυσμένος. Είναι σε μια μέθη του εγωισμού του, πληγώνει, τραυματίζει, ειρωνεύεται, μειώνει τον άλλον άνθρωπο, καταλαβαίνει τίποτε. Και νομίζει ακόμα ότι είναι και ωραία πράγματα. Αυτή οι εκφράσεις λοιπόν, οι οποίες βγαίνουν μέσα από το να επιβάλλω το θέλημά μου, τις απόψεις μου, τις γνώμες μου, αυτό όλα διακόπτουν την κοινωνία με τους ανθρώπους. Κανένας υπερήφανος δεν έχει επικοινωνία σωστή με άλλους. Μόνο με όσους τον ακούω. Εάν τον ακούει, καλώς. Εάν δεν τον ακούει, δεν υπάρχει. Η κοινωνία είναι να μιλά και να ακούει ο άλλος. Αυτή είναι η κοινωνία του υπερηφάνου με τα μέλη της οικογένειας του και με τα μέλη της κοινωνίας της υπόλοιπης και με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ένα άλλο σύμπτωμα της υπερηφάνειας είναι η υπερβολική ιδέα και η ενασχόληση με τον εαυτό μας. Έτσι, το να νομίζεις ότι είσαι κάτι σημαντικότατο, χωρίς εσένα, ας πούμε, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί και να υπάρξει, και αυτός ο φόβος και ο τρόμος για τον εαυτό μας, μήπως πάθει κάτι, μήπως συμβεί κάτι, μήπως γίνει οτιδήποτε, μήπως με παρεξηγήσουν, μήπως με περιφρονήσουν, μήπως χίλια πράγματα. Χάνεις αυτήν την ελευθερία και γίνεται η ζωή σου κόλαση. Ξέρετε, παιδιά, ότι ο ταπεινός άνθρωπος, ακόμα και όταν αμαρτάνει, αντιμετωπίζει την αμαρτία του με μια ψυχραιμία. Ξέρει τον εαυτό του, ξέρει τα μέτρα του, ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, αλλά στέκεται μπροστά στον Θεό αναγνωρίζοντας την αμαρτία του, όπως έλεγε ο Δαβίδ. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Ξέρω την αμαρτία μου, είναι ενώπιό μου η αμαρτία μου. Γνωρίζω την αμαρτία μου. Αλλά δεν με πιάνουν εκείνα τα αρρωστημένα γιατί να το κάνω. Πώς εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Πώς εγώ έπεσα τόσο χαμηλά. Γιατί να κάνω εγώ αυτή την πράξη. Γιατί. Και φεύγει ο άνθρωπος από τα όρια, ας πούμε, της αντοχής του και διαλύεται μέσα σε εκείνα τα τέλειωτα γιατί, και μετά θέλει φάρμακα και θέλει πράγματα για να μπορέσει να αντέξει τον εαυτόν του, την πραγματικότητά του. Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, γιατί να το κάνεις και γιατί να το κάνεις? Άνθρωπος είσαι. Έχεις και εσύ όλα τα ανθρώπινα δεδομένα. Αποδέχτου την ανθρώπινη σου αδυναμία. Αγωνίστου. Κάμε εκείνο που μπορείς. Προσπάθα. Και εκεί που έπεσες, μετανόησε. Και στάθουν μπροστά στον Θεό εν μετανοία και με ψυχραιμία αντιμετώπισε και τη δική σου αμαρτία. Όπως είπε ο Θεός στον Κάιν όταν σκότωσε τον αδερφό του, ήμαρτες ησύχασον. Έκαμες, του λέει, τι έκαμες, ησύχαζε. Μην τα κάνεις χειρότερα τώρα. Με όλα αυτά τα άλλα, τις σπασμωδικές και τις λαθασμένες κινήσεις που κάνεις. Όχι μόνο τον εαυτό του δεν μπορεί να ανεχθεί και αρχίζει τα τέλειωτα γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος, αλλά τον βλέπεις ότι ούτε και τον άλλον άνθρωπο δικαιολογεί. Έκαμε κάτι ο άλλος άνθρωπος, ο σύζυγος του, ο συνάδελφος του, ο φίλος του, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Γιατί να το κάνει? Αφού το έκαμε, τον απορρίπτει παντελώς. Καλά, επειδή έκαμε ένα λάθος ο άλλος άνθρωπος, διαγράφεται, είναι τέρας? Επειδή έκαμε ένα λάθος, εντάξει, έκαμε ένα λάθος. Μα έκαμε και χίλια καλά. Επισημαίνεις το λάθος του και διαγράφεις τα καλά του όλα. Δεν το δικαιολογεί. Δεν δικαιολογεί τον αδερφό του. Δεν δικαιολογεί αυτό που είναι δίπλα του. Γίνεται αυστηρός κριτής, αυστηρότατος κριτής των άλλων ανθρώπων. Όλα αυτά και πολλά άλλα, παιδιά, είναι συμπτώματα της υπερηφανίας. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο πτωχός το πνεύματι, αυτός στον οποίο ανήκει η βασιλεία των ουρανών, είναι αυτός που είναι μιμητής του Χριστού. Αυτός ο οποίος βλέπει τον αδερφό του με αγάπη. Δεν συντρίβει τον άλλον άνθρωπο. Τον αφήνει να υπάρξει, του δίδει χώρο να υπάρξει. Σέβεται την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Αποδέχεται την ύπαρξή του. Δεν έχει εχθρόν, γιατί αγαπά τον εχθρό του. Δεν έχει κανέναν εχθρό, γιατί η αγάπη του για τον αδερφό του καταργεί την έχθρα. Αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο εν Χριστώ τέλειον, αν έχει εχθρούς, μπορεί να μην το θέλει κανένας, αλλά σου λέει έχω κανένα εχθρό. Γιατί έχει τόση αγάπη που η αγάπη διαλύει την έχθρα του άλλου ανθρώπου. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν φοβάται τον αδερφό του, δεν φοβάται τους άλλους, δεν νομίζει ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ούτε τον πιάνουν συμπλέγματα κατωτερότητας που θέλει μετά να το ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και την αυτοεικόνα του, κάτι σύγχρονοι όροι τώρα που κυκλοφορούν. Η αυτοεικόνα σου, η αυτοεκτίμησή σου, η αυτοπαλαβομάρα σου και όλα τα αυτά τα οποία παθαίνεις, και δεν καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά μπορεί να τα λύσεις αν ταπεινωθείς σωστά εν Χριστώ και γίνεις, ας πούμε, ελεύθερος άνθρωπος, φυσιολογικός άνθρωπος, ρε παιδί. Γίνεται φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό μας έφερε ο Χριστός στην καταφύση ωραιότητά μας, όπως μας δημιούργησε. Και μετά από εκεί θα δώσει ο Θεός και το άλλο, το υπερφύση, τη θέωση. Αλλά τουλάχιστον φτάσε πρώτα σε αυτό που είναι φυσικό. Να λειτουργήσει σωστά και όμορφα, αρμονικά και με τον εαυτό σου. Δέξου τον εαυτό σου όπως είναι. Είσαι φαλακρός. Έναν ανάγκη να βουράνει να βάλεις τρίχες πάνω στο κεφάλι σου. Πού διάβασα, πού είμαστε προχθές στη Λευκοσία, Τσάρνακα? Πρώτη φορά είδα. Τριχολογική κλινική, λέει. Λέω, ήγουν, λέγαν και αρχαίοι, ασχολείται με τρίχες. Εντάξει, εφαλακρύναμε. Μα τι ωραίο πράγμα, είσαι φαλακρός. Τι ωραίο πράγμα να γυαλίζεις, να... Πρέπει να πάρεις και επίδομα λόγω εξοικονόμησης ενέργειας. Διότι εκπέμπεις ενέργεια και αυξάνεις τη θερμότητα, το φως, ας πούμε, πάει εκεί που είσαι. Γιατί, ας πούμε, δεν αποδέχεσαι? Εντάξει, είσαι χοντρός. Δεν έξω είσαι χοντρός. Να γίνουμε λίπα στιρέγγες. Ας υπάρχουν και κάποιοι χοντροί σε αυτόν τον κόσμο. Είσαι έτσι, ξέρω, είναι η μύτη σου, είναι το φτύσι σου, είναι το... Είναι ανάγκη να ταλαιπωρήσουν αυτό το πράγμα, όπως εκείνο το παιδάκι που ήρθε στο γύρο Παΐσιο. Σας είπα την ιστορία παλαιότερα. Και τον βασάνιζε ότι το ένα του φτύ ήταν πιο κάτω από το άλλο. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έρχεται στο γέροντα, λέει του γέροντα, έχουμε άλλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις, βρε, του λέει. Λέει, το ένα μου φτύ είναι πιο χαμηλά από το άλλο. Ο γέροντας τον πήρε σε αστείο, έτσι, για να το βοήθησε βέβαια, αλλά έτσι με ένα τρόπο αστείο. Λέει, για να δω δύο λεπτά. Λέει, δίκιο έχεις. Πράγματι είναι πιο κάτω. Λέει, στάσου να δω. Πιάνει μια ρίγα, την έβαλε έτσι μπροστά του. Του λέει, αυτό το αυτή του λέει είναι δύο πόντους πιο κάτω. Τι θέλει να κάνουμε τώρα, να το ψηλώσουμε αυτό πάνω ή να κατεβάσουμε το άλλο κάτω? Του λέει ο κύριος, τάχα, σου λέει, αυτός είναι ο γύρω Παΐσιος, κάνει θαύματα. Έμεινε εκεί, λέει, τσάσου το κατεβάσουμε, λέει, το άλλο, να δούμε πώς φαίνεται. Του τραβάει μια από τα αυτή του από εδώ, λέει, τώρα Τώρα λέει ίσα είναι, αλλά είναι πολύ κάτω. Τάσου να τραβήσουμε, λέει, και το άλλο πάνω. Θα δούμε πώς θα φανεί. Τραβάει και μια το άλλο, του δίνει και μια στο κεφάλι, πήγε του λέγει τίποτα. Πράγματι, θεραπεύθηκε ο άνθρωπος εκείνος με ένα αστείο τρόπο. Αλλά κοιτάξτε όμως, πόσο μπορεί να υποφέρει ο άνθρωπος, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Μια ιδέα είναι, του μπαίνει μέσα του και του βασανίζει. Ενώ εντάξει, κι ας είναι και το αυτί σου το λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ή λίγα μεγάλα, λίγο ξέρω εγώ, προεξέχοντα, λίγο οτιδήποτε. Εάν και πάντα τα κόψουμε, εάν και πάντα καλύπτουμε, πάντα. Άστε τα πώς είναι. Είναι όμορφος εαυτός μας όπως είναι στη φύση του. Έτσι είμαστε μέσα σε μια απλότητα, μέσα σε μια φυσικότητα. Χωρίς να μας κατατρέχει αυτό το φάντασμα του ιδεατού, το πώς πρέπει να είμαι. Αλλά συμβιβάζομαι μέσα σε μια άνεση με το πώς είμαι και ότι ο Θεός με αποδέχεται ως παιδί του έτσι όπως είμαι όταν εγώ ζητήσω και αναζητήσω το Θεό Πατέρα μου. Τελικά παιδιά, ο ταπεινός άνθρωπος, ο πτωχός το πνεύματι, είναι παντελώς ελεύθερος και είναι ο μόνος που λειτουργεί με υγιή τρόπον. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς παρουσιάζουμε πνευματικές ασθένειες όσο δεν είμαστε πτωχοί το πνεύματι. Δεν έχω χρόνο να σας πω περισσότερα. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω. Ναι, Κώστα. Πώς απεκατεστάθη η σχέση αυτού του ανθρώπου με εκείνον που τον κατηγόρησε? Δεν ξέρω να μου το έκαμε ύστερα. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που έπνιξε το θυμό του, και είναι παρατηρημένο ότι όσες φορές πνίγει ο άνθρωπος το θυμό του και τον πολεμήσει έτσι κατευθείαν το θυμό, καταστέλλεται. Η επόμενη φορά θα είναι ευκολότερο. Και αν σου φύγει, και τέλος πάντων, τι πρέπει να κάνεις τότε? Τότε πάλι οφείλεις να ταπεινωθείς και να πάει να πεις συγγνώμη. Το συγγνώμη είναι το αντίδοτο. Δεν πρόλαβες και άνοιξες το στόμα σου και τον πήρε ο μαύρος άνεμος, εντάξει, του είπες, του είπες, πήνε μετά πέτω ένα συγγνώμη. Ταπεινώθου, βάρ' τα μούτρα σου χαμέ, και όταν πεις συγγνώμη, είναι βάλσαμο το συγγνώμη στην ψυχή του ανθρώπου. Όσο δεν λέμε συγγνώμη, ταλαιπωρούμαστε την περισσότερο. Είναι σαν να έχουμε φάει ένα φαΐ και αν δεν το κάνουμε με το, δεν μπορούμε. Πρέπει να το κάνουμε με το να βγει από μέσα μας. Εάν λοιπόν αντιδράσω στο θυμό μου, εντάξει, μπορεί να πολεμηθώ μετά από λογισμούς και οτιδήποτε, με την ανάμνηση του γεγονότος εκείνου, αλλά είμαι σε πιο πλεονεκτική θέση να αντιστρατεύσω λογισμούς εναντίον του πάθους του θυμού, ώστε να ισορροπήσω τον εαυτό μου και να το κάνω να μην διεκδικεί εκδίκηση. Αλλά να καταλάβει ότι, εντάξει, είπε σου μια κουβέντα. Εσύ πόσες κουβέντες λες την ημέρα σε άλλους ανθρώπους? Σε πλήγωσες? Εσύ πόσους πλήγωσες κάθε μέρα? Αυτά θα τα δούμε περισσότερα όταν θα μελετούμε τους μακαρισμούς για την πραότητα. Ναι. Ναι, η επιθυμία για κένωση του εαυτού μας, εάν μπορεί να καταργήσει σωματική κόπωση. Ναι, βέβαια, διότι το να επιθυμείς, ας πούμε, να αναπαύσεις τον Θεό ή τον αδελφό σου, έχει τόση μεγάλο αντίκρισμα μέσα σου, που υπερβαίνεις ακόμα και το θάνατο σου, έτσι. Πεθαίνεις ευχαρίστος για τον άλλο. Μπορεί να είσαι σκοτωμένος, κουρασμένος, διαλυμένος, αλλά κάθεσαι όρθιος και να ακούεις 10 ώρες. Και μπορεί ασύντημα να πέσεις κάτω, αλλά χαίρεσαι διότι πεθαίνεις για την αγάπη του αδερφού σου. Όπως και η ελεημοσύνη. Έρχεται κάποιος σου δάξει με μια ελεημοσύνη. Δεν έχεις τίποτα. Αλλά τον αγαπάς και θέλεις να του τα δώσεις όλα ό,τι έχεις. Του τα δίνεις όλα και εσύ μένεις με τίποτα, ας πούμε. Και όμως αυτό σε γεμίζει πολύ περισσότερο από το να σου έδινα τον κόσμο ολόκληρο. Ή στην προσευχή. Λες, ας πούμε, τώρα είναι αγρυπνία. Και πάω και θα προσευχηθώ, είμαι διαλυμένος. Αλλά πάεις σκοτωμένος και αγωνίζεσαι να προσευχηθείς, σπάζεις το φράγμα της κόπωσης και ξεκουράζεσαι. Ξέρετε, αυτό είναι ένα μυστικό. Έχει φράγμα η κόπωση. Όταν το σπάσεις, μετά ξεκουράζεσαι πάρα πολύ ωραία. Ενώ που πάει να ξεκουραστείς με άλλους τρόπους, κουράζεσαι παραπάνω. Ο άνθρωπος ξεκουράζεται όταν κουράζεται για την αγάπη του άλλου. Και κουράζεται όταν ξεκουράζεται εις βάρος τον άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, να πάω εγώ τώρα να κοιμηθώ και η γυναίκα μας κατασκοτωθεί με τα μωρά, με τα πιάτα, με το οτιδήποτε. Με ξεκούρασε ούτε το ξεκούρασε. Ξεκούραση είναι, παρόλο που είσαι κουρασμένο, να πάει να βοηθήσει τη γυναίκα σου και τον αδερφό σου και οτιδήποτε και να διαλυθεί σωματικά, αλλά ξεκουράσει ψυχικά. Και όλοι ξέρουμε ότι η ψυχική κόπωση είναι πολύ χειρότερη από τη σωματική κόπωση. Έτσι, η σωματική κόπωση, αν είσαι, λέει παροιμία, αν είσαι νέος, αν ο νέος κουραστεί, λέει βάρτο να φάει, αν ο γέρος κουραστεί, βάρτο να πέσει. Δηλαδή, αν είσαι γεροντάκι, να πίνε κοιμήθου να ξεκουραστεί. Αν είσαι ένα, πίνε φάει να ξεκουραστεί. Και τέλος. Αλλά ψυχικά, εάν κουραστεί, δεν ξεκουράζει εύκολα. Δεν λύεται η κούραση ψυχική μετά να κοιμηθεί 10 μέρες ή να τρώει, ξέρω εγώ, φαγητά δυναμωτικά. Ενώ η σωματική κούραση και την ψυχή και ξεκουράζει και το σώμα το βοηθά στο τέλος. Ναι.
Η ικανοποίηση μου μπορεί να είναι ότι κάποιον έργο που έχει επιτελέσει. Είτε επαγγελματικό, είτε στην οικογένεια, ακόμα και πνευματικό. Είναι πάντα υπερηφάνεια ή μπορεί να υπάρχει και υγιής ικανοποίηση. Είναι κάτι που έπαιρνε, που δίδωνε στους άντρους με καλή διάθεση. Όχι από κολακία, με ειλικρίνεια. Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν περηφάνεια στον επενούμενο.
Κίνδυνος για περηφάνεια υπάρχει από όλα τα πράγματα. Ακόμα και όταν κάνεις κάτι ταπεινά και λες να πάω να χωστώ να μην με δει κανένας και είσαι κρυμμένος σε μια γωνιά και σε βλέπει μούγια, μπορεί να είσαι μέσα στο πέλαγος της περηφάνειας και νομίζεις μπράβο, φτάσεις στα μέτρα του Αγίου Αρσενίου, ας πούμε. Και ενώ μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, και να σε ζητοκραυγάζει ο κόσμος, όλος και να μην αισθανθείς τίποτα. Μικρόβια τούτα, έτσι όπως τα πάρει ο άνθρωπος. Λέει, κάνω έναν καλό έργο. Μα δεν θα έκανα πειθό που το έκανα. Αποδόξασαι ο Θεός. Τι ωραίο έργο να σου πω αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό που έκανα αυτό το έργο. Βέβαια θα το χαρώ. Ένα παλιό έργο και να είμαι μίζερος μια ζωή. Όχι. Και είναι ωραίο έργο και θέλω να μου πούν κιόλας ένα ωραίο το έργο που έκανα. Άμα μου πει ο άλλος, τι από τότε πράγματα που έκανε. Εντάξει. Ένα σφίξω τον εαυτό μου, θα θυμώσω, έτσι από τίποτε. Αλλά πες ένα λόγο καλό, να σου πει έτσι, για τον άλλο. Είναι ωραίο πράγμα ο καλός ο λόγος. Στο παιδί σου, στον άνθρωπο. Όταν είναι ψεύτικος ο καλός λόγος, δημιουργεί πράγματα. Αλλά όταν είναι υγιής, όταν είναι αληθινός, όταν βγαίνει από αγάπη, οικοδομεί τον άλλον άνθρωπο. Και είναι πολύ σημαντικό να λες καλά λόγια στον άλλον άνθρωπο. Και είναι πολύ ψυχοφθόρο να λες στο άλλο στραβά πράγματα. Έκαμε σε ένα πράγμα, ας πούμε. Και έρχεται ο άλλος σου λέει παλιό πράγμα, είναι, ξέρω εγώ, είναι άσχημο, άχρηστο. Ή λες εσύ τον εαυτό σου. Έχτισες ένα σπίτι, ας πούμε, έκαμε σε αυτό το χώρο. Παλιό χώρο, δεν αξίζει τίποτα. Άμα λες έτσι, ύστερα όλα θα σου φαίνονται έτσι πλέον. Βλέπετε, πάμε να φάμε ρε παιδιά, ας πούμε, τρώμε ένα φαΐ καλό. Και λέμε σε ευχαριστούμε Θεέ μου, γιατί μας έδωσες αυτά τα αγαθά σου τα πήγια. Δεν λέμε, Θεέ μου, βοήθαμε να χωνέψουν το παλιό φαΐ που φάμε και να μην το κάνουμε με τον τσάσε και τούτον που ήβραμε. Έτσι. Ευχαριστούμε γιατί ήταν ωραίο να φαΐ. Ήταν καλό φαΐ. Έφαζες ένα φαΐ. Πες ένα καλό λόγο της γυναίκας σου που το μαγείρεψε. Πες, ας πούμε, ένα καλό λόγο για αυτό που έστω στο τραπέζι. Ένα καλό λόγο για κάποιον που σου έδωσε κάτι. Είναι ωραίο πράγμα να λέμε γλυκά λόγια στους άλλους ανθρώπους. Και εμείς χαιρόμαστε όταν μας λένε γλυκά λόγια. Μα είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε θηρία. Ακόμα και το θηρίο, μας έλεγε ο γέροντάς μας, βλέπει παιδιά και τα θηρία ακόμα, όταν τα χαϊδέψεις σημερεύουν. Και πράγματι. Και το άταχτο ζώο, όταν το πλησιάζεις με αγάπη, δέχεται την αγάπη σου. Το καταλαβαίνει, το διαισθάνεται. Ναι, Γιώργο.
Απλώς σε συνέχεια αυτό που είπατε, ακόμα και χαρίσματα ή αντικειμενικώς θετικές ιδιότητες να έχεις,
αν τις αναγνωρίσεις ως δώρα του Θεού, τότε νομίζω προστατεύεσαι από τον άνθρωπο
ναι,
την περηφάνεια.
Ναι.
Δηλαδή ταπείνωση δεν σημαίνει να λες στον εαυτό σου είμαι άχρηστος, δεν αξίζω τίποτε. Απλώς τα θετικά σου στοιχεία να τα αναγνωρίσεις ως δώρα του Θεού και να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη και ευχαριστία.
Ναι. Αυτό είναι δηλαδή το καλό να το ανάγουμε στο Θεό και να ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακόμα ξέρεις και να πω είμαι άχρηστος, εντάξει είμαι άχρηστος ας πούμε. Αλλά παρόλο που είμαι άχρηστος, είμαι χρήσιμος γιατί είμαι εικόνα του Θεού. Έτσι, είμαι άνθρωπος, είμαι εικόνα του Θεού. Μπορεί να τα έχω κάνει όλα γυαλιά καρφιά στη ζωή μου, αλλά παρά τα αυτά μένει μέσα μου αυτή η ομορφιά της ανθρώπινης υπάρξεώς μου. Δεν λέω το ότι είμαι άχρηστος και συντρίβομαι και μετά χάνω αυτό που λένε την αυτοεικόνα μου και την αυτοεκτίμησή μου. Που αυτό είναι καταστροφικό. Και αναγκάζεσαι μετά να πει να βάλει λίπασμα εγωισμού στον άλλον άνθρωπο για να ξεψωθεί λίγο. Ακόμα και οι πατέρες το λένε ότι εάν χωρίς διάκριση εξευτελείς τον εαυτό σου παραπάνω από τη δύναμή του, θα φτάσει σε ένα σημείο που θα αναγκαστεί ο πνευματικός σου πατέρας να σε επενέσει ώστε να σηκωθεί λίγο πάνω, διότι θα συντριβείς διαφορετικά. Και έχουμε περιπτώσεις που ήδη οι πατέρες μας συμβουλεύουν όταν δεις κάποιον έτσι απελπισμένο, πεσμένο, ή όπως λένε και η σύγχρονη η ορολογία, ταουνιασμένο. Ταουνιασμένο λέει. Τι λένε, λοιπόν. Ναι. Του λες λόγια καλά, ας πούμε ωραία επενετικά, για να σηκωστεί λίγο πάνω ο άνθρωπος. Θα συντριβεί, δεν μπορεί να αντέχει διαφορετικά. Δεν είμαστε πλασμένοι για τη μιζέρια, είμαστε πλασμένοι για την ομορφιά, για την αρχοντιά, για τα γλυκά πράγματα, ας πούμε. Δεν είμαστε πλασμένοι να τρώμε από πάνω, ας πούμε, συνέχεια. Ναι, Μίλη.
Γερόντα, είπατε πριν ότι για το θυμό ότι αν κάποιος είναι θυμώδης και πήγα μια κουβέντα, κάποιος ο άλλος που θα δεχτεί, πρέπει να σφίξει να μην πει τίποτα. Τι γίνεται όμως αν αυτό το γεγονός είναι σχεδόν επικαθημερινής βάσης, δηλαδή αν τα άτομα αυτά ανήκουν στον επαγγελματικό σου τομέα ή στον οικογενειακό σου τομέα και πράγματος ανήκεις κάθε μέρα και ενώ εσύ δείχνεις ότι προσπαθεί να μην τους πεις τίποτε, προσπαθεί να δείξεις ταπείνωση, αυτοί που λασβαίνουν για πλάγα, θα τα κάνουν σιγότερα λένε αυτά στη φάση που λαρίζεις ο πέντος σε τον αντιπέλτον. Πρέπει να τα ανταποκώσεις αγγίζει και γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να υπάρξουν αντίπεινα για να καταλάβουν. Ενώ εσύ προσπαθεί να είσαι ταπεινό και ήρεμο, και εκείνο τα ρίξει ξέρει για το καλό σου, ξέρω εγώ τα λοιπά. Ενώ εσύ διακρίνει ότι έρχεται να επιβληθεί. Διακρίνει τον λίγο, πρέπει να καταλάβει του.
Λέει ότι κοίταξε, αφού για το καλό μου το από μου κάνει, και εγώ το να σου κάνω για το καλό σου. Όχι, κοίταξε Μίλη, είναι άλλον Ευαγγέλιο του το που μας λες. Κοίταξε, όταν κάτι κάνω, το κάνουμε για τον Χριστό. Εάν για τον Χριστό ταπεινώνομαι και για την αγάπη του Χριστού και την εντολή του Χριστού ταπεινώνομαι, να ξέρω, θα λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος και θα αλλάξουν και οι άλλοι άνθρωποι. Εάν αντίθετα λειτουργήσει όπως λειτουργεί ο άλλος, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Δεν πρόκειται να βγει σε καλό. Δεν πρόκειται. Είναι σαν να, πώς να πούμε, ρίχνεις μέσα στη φωτιά πετρέλαιο. Δεν γίνεται, παιδί μου, δεν γίνεται. Θα καούν τα πάντα. Θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Η ταπείνωση νικά, η οργή και το ίδιος τρόπος συντρίβει, δεν γίνεται τίποτα. Λειτουργεί ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, λειτουργεί ο Θεός. Εκεί κάτω ο Νικόλα. Τελευταία ερώτηση, παιδιά, της, για να μην σας κρατώ παραπάνω.
Απλώς διαρωτώ κάτι που σχετικό με ρώτησε ο Εμίλιος. Που μας είχατε και εσείς ότι διαφέρει ο ταπεινός και το κόμπλεξ εγώ, δηλαδή πότε γίνεται κόμπλεξ κάτι. Και αν είναι διάκριση, σαν ας πούμε ένα σημαντικό, ότι να πάω στον πίνακα με φάκα να μου δεχτούν κάτι. Δεν ξέρω να δημιουργηθούν κόμπλεξ.
Τι έκαμε, ναι, πήρε στον πίνακα.
Τι είναι στον πίνακα με φάκα, με κλώτσε, αλλά τώρα είναι να μου κάνεις. Για να μην μου μείνουν αποθυμένοι. Γιατί να δημιουργήσει να μου θύμωση. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως πώς, άμα φυλάει μέσα του, έτσι όπως είναι ο Μίλος, φυλάει. Και ειδικά με ανθρώπους που είναι κάθε μέρα, όπως με τη σύζυγό του, όπως με τους προϊστάμενους του. Άμα φυλάει, μπορεί να γίνει μια έκρηξη ξαφνικά και να μες στη ψυχή του να είναι μια ταραχή συνεχεία. Κάτι θέλει να τα πει, κάτι θέλει να αντιδράσει κάπως για να μην γίνει κομπλεξικός.
Κοίταξε, όταν λέμε ότι κλεί το στόμα του, είναι η πρώτη κίνηση, έτσι. Η δεύτερη κίνηση πλέον είναι να τακτοποιήσει εσωτερικά τον εαυτό, όπως είπαμε. Όταν πλέον αποφύγει την έκρηξη, μετά πρέπει να κάτσει να λειτουργήσει τον εαυτό του θεραπευτικά και να τακτοποιήσει τον εαυτό του. Γιατί αν δεν το κάνει και απλώς δεν εμίλησε, αλλά όλα εκείνα τα φύλαξε μέσα του και τα ανάβει και τα επαναφέρει και τα επαναφέρει, να κλωτσά σπίτι του πόρτε και σύκλεσε πράγματα, έτσι. Να φαντάζεται ότι μπροστά του είναι η πεθερά του, για μια κλωτσιά να πιένει. του τραπεζού, του κουβά, του πόρτας. Ενώ πρέπει να δουλέψει στον εαυτό του, θέλει πνευματική εργασία. Όπως είπαμε προηγουμένως, να κάτσει να πει, μα τι κάνεις τώρα, γιατί εθύμωσες, γιατί θυμώνεις, γιατί αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο την κακή συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου. Να προσευχηθεί για τον άλλον άνθρωπο. Δεν ξέρω ότι δεν είναι εύκολα αυτά τα οποία λέω. Αλλά είναι ο τρόπος που θεραπεύονται. Και ακόμα τα χρειαστεύω να του πεις του άλλου, ναι, θέλει να του πεις πίνε πέτου. Αλλά μην πας να του πεις, ας πούμε, εξοργισμένος. Ηρέμησε, ησύχασε και πίνε πέτου ταπεινά. Αν θα του πεις κάτι και θα βγει καλό αποτέλεσμα. Αν θα πας να του πεις νευριασμένος και εξοργισμένος, θα τα κάνεις έτσι χειρότερα τα πράγματα. Αλλά στο διάστημα αυτό, απέφυγες την πρώτη έκρηξη. Κάτσε, δούλεψε στον εαυτό σου με λογισμούς σωστούς, με λογισμούς πνευματικούς, με πνευματική εργασία, να ηρεμήσεις, να κατασταλάξεις, να σβήσεις και να λειτουργήσει ο νους σου πλέον κανονικά. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι θυμωμένος, δεν λειτουργεί το μυαλό μας σωστά. Λειτουργεί, ας πούμε, με την βενζίνη του θυμού μέσα. Μόνο όταν ηρεμήσουμε, τότε λειτουργούμε απαθώς όσο είναι δυνατόν και βλέπουμε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Πόσες φορές όλοι μας είδαμε ότι προς στιγμή να σπέ θυμώσαμε και είπαμε μια κουβέντα ή πήραμε μια απόφαση πάνω στο θυμό μας που ήταν 1000% λαθασμένη. Ενώ αν τη σκεφτούμε αύριο το πρωί, αλλάζουμε την απόφαση, λένε δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά έτσι που σκέφτηκα, θα τα κάνουμε διαφορετικά. Καλύτερα, ας πούμε, και η υποχώρηση, παιδιά, ακόμα στην τέχνη του πολέμου, και η υποχώρηση μπορεί να σημαίνει νίκη πολλές φορές. Δεν σημαίνει πάντα ήττα όταν υποχωρεί κάποιος. Και στην πνευματική ζωή ο δυνατός υποχωρεί, όχι ο αδύνατος. Έτσι, ο δυνατός, αν είσαι δυνατός, τότε μπορεί να υποχωρήσεις. Αν είσαι αδύνατος που τα κάνεις όλα μαύρα και γέρημα. Θα κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.